Snehilom il cappello. Minu ma dawn fil-Maltinu ma uċinu mudija li ħakom neħilom il-kappella l-kontribuzzjoni tagħhom u li ftit li xejn nafu x'kienu jsaħħu. Neħilom il-kappella. Għal darba oħra ċar xwiere wara il-mikrofonu u nilqakom għal edizzjoni oħra ta' Neħilom il-kappell. Naħseb li n-nies li qed nagħżlu f'din is-sens ila huma nies li jew għax Maltin, jew għax kellhom x'jaqsmu ma' Malta ħallew timbru. Ħallew marka fl-istorja ta' Malta. Ħasra li mhux dejjem ikunu nafu biżejjed fuqhom għalkemm ngħidulhom il-banda l-oħra li għall-għan ta' dan il-programm din il-ħasra qegħdin indawruha f'xi ħaġa pożittiva. Jiġifieri qed nipprofettaw ruħna mill-laguna, min-nuqqas, mill-vojt li kellna ta' tagħrif dwar dawn in-nies u minflok issa qegħdin inġibuhom iktar il-quddiem, inpoġġuhom f'nofs il-palk, ħanħarsu lejhom. U jekk hemm bżonn inneħħulhom il-kappell. Fil-fatt għadhom ma waqfux il-reazzjonijiet ta' ċerti nies ntaqa' magħhom jew jiksbuli u jgħiduli b'xi nies oħra li ħaqhom ikollhom din l-attenzjoni. Qegħdin nippreparaw ukoll oħrajn li biex tagħmilhom trid tfittex, trid taqra. U qabel ma nistieden lil ċerti esperti hawnhekk inkunu qbilna jiena huma li ikolli bżonn infittex iżjed. Ħalli wieħed ikun jista' ikun ippreparat. U għandna lista ta' nies mill-aħjar. Bħalma jiġri f'kull sens ilha fil-fatt hija lista ta' nies li kull ma tmur qiegħda titwal, qiegħda tikber. U għalhekk nissoponi li sakemm intemmu din is-sens ilha u probabbli xi oħra warajha inkunu lħaqna missejna ma' ħafna personaġġi li ftit li xejn inkunu nafu fuqhom. Kellna reazzjoni tajba ħafna wara Injazzu Saverio Mifsud. Il-ġimgħa li għaddiet u taqbilha għaliex kien personaġġ li kien ħaqqu nsiru nafu iżjed dwaru. Kien personaġġ li ftit ferm kienu jafu x'inhu l-kontribut tiegħu, speċjalment fejn daħal lil Sim Malti. Illum se nitkellmu fuq Malti li messitu biex ngħidu hekk ix-xorti bħal ħafna Maltin u ngħidlu x-xorti għaliex u bagħad għamel isem kbir. Messitu x-xorti li jitlaq mhix tuttana. Biex qed ngħidha b'xi mod negattiv, jiġifieri mis-sirijietna li baqgħu hawn u li aħna minħabba li baqgħu hawn twelidna hawn u l-għażla qiegħda f'idejna llum biss li tilqux jew le. Biex qed ngħid li aħna morna għar jew morna ħażin. Kien hemm minn mar għar minna, kien hemm minn telaq xi wħud minn mis-sirijietna li forsi sforz mhux dejjem ħabba l-avventura, ġieli sforz innuqqas ta' ikel. Il-ġuħ dak li ngħidulu, il-ġuħ ikollhom jitilqu biex jemigraw ħa jaħdmu u min jaf kemm marru fl-Afrika ta' fuq li kemm il-darba niltaqgħu magħhom, min jaf kemm marru f'postijiet imbeda iżjed l-Awstralja, l-Amerika, l-Ingilterra. Kien hawn min terraq minn Malta sabiex ifittex li jirranġa s-sitwazzjoni tiegħu li mhur aħjar fil-ħajja u kien hemm min ħass li kellu jfittex l-avventura jew li jfittex li jkollu l-ambizzjoni. Ambizzjoni li jirħaq xi ħaġa aħjar, għax ħass iċ-ċokol, għax ħass nuqqas ta' opportunità, għax ħass forsi t-fixkil minħabba li marax futur biżejjed sabiħ. Kien hemm żmien u dan semmejnieh fis-sens ila san fason fit-tul u fid-dettall, kien hemm żmien ta' bidla. Meta jiġi bidla fil-pajjiż bħalma jiġri dejjem ikun hemm min iżomma naħa u min iżomma oħra. U meta wieħed ħares lej id-diviżjoni ta' opinjoni politika lokali li għandna anke fil-gżira tagħna, aħna għandna żewġ qasmiet kbar ewlenin u ħafna elezzjonijiet jintrebħu jintilfu biftit ta' voti mill-aħħar elezzjoni laqas nistgħu ngħidu biftit eluf ta' voti għaliex kienet inqas, kienet ftit ferm. Imma din ir-riflessjoni ta' kemm aħna maqsumin, m'aħniex pajjiż fejn bħall-Italja, per eżempju, li narawha fl-aħbarijiet kuljum, it-qassim tal-partiti huwa kbir, iċ-ċans li jkun hemm il-koalazzjonijiet fil-Parlament huma aktar spissi, le, Malta isa jew tmur naħa jew tmur oħra. U jista' jkun hawn min forsi jirrifletti u jgħidiva dina ġejja minn żmien meta konna nibdlu l-idejn, meta minn kien imexxina ma kienx dejjem l-istess popolari ma' kulħadd u allura kienu ikunu sejrin il-kavalleri u jkun hemm grupp magħhom u ġejjin il-Franċiżi u kien hemm grupp magħhom minqsamna fit-tnejn. Jew inkella issa l-Franċiżi se jiġu imkeċċija u flokhom ġejjin l-Ingliżi u ġi grupp ieħor jeżistu daw iċ-ċansijiet u jekk wieħed jistudja anki l-parroċċi tagħna, l-irħula tagħna, l-bliet tagħna, isib li tradizzjonalment ukoll ikunu maqsumin bejn żewġ każini, bejn żewġ padruni, ħafna drabi qaddisin mhux l-ewwel darba l-istess qaddis b'żewġ titli bħal fil-każ tal-Madonna li jinsibuhom ġieli ukoll fraħal wieħed u ninnutaw li allura isna malli nitwieldu d-destini jgħidilna jew magħna jew kontra tagħna. Hija xi ħaġa forsi partikulari fi Gżejjer żgħar bħal tagħna minħabba li kollox jiġi ffukat fuq nifsu inħarsu l-ġewwa. Aħna kif inħobb ngħid jiena hawn Malta jiġru ftit wis affarijiet li jaljenawna, il-politika qiegħda tokkupa ħafna 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 mill-ħin tal-attenzjoni tagħna meta naraw biex senedow. U l-fatt li għandna hawn Malta żewġ partiti kbar u daw iż-żewġ partiti għandhom dak li jissejjaħ cross media, jiġifieri għandhom radio kull wieħed, stazzjon ta' televiżjoni kull wieħed, għandhom ġurnal ta' kuljum kull wieħed u dar ta' pubblikazzjonijiet li toħroġ ħafna kotba, kull wieħed u jagħmlu ħafna attivitajiet spiss, diffiċli ferm li ma tismax il-ħin kollu dwar il-politika u jista' jkun li din ir-riflessjoni ġejja minn dawk li f'Malta f'li modi kienu jissimpatizzaw pereżempju mal-Ingliżi u kontra l-Franċiżi, jew viċiversa, u iktar tard dina il-qasma s-suktat. Iktar u iktar li aħna konna kolonji ta' imperi l-aħħar wieħed kbir Ingliż li waħda mill-idejat tiegħu ta' kif jikkontrolla s-sigurtà fil-pajjiżi li jikkmanda kienet tkun iddividi u mexxi divide and rule bl-Ingliż, ġifieri jekk tiddividi iktar faċli tiggoverna. Għaliex? Iż-żomm lil dawk ta' taħtek medijin b'xulxin u mhux maqudin kontrik. U dina naħseb din is-sistema Ingliża ħadmet f'ħafna pajjiżi u għadha taħdem f'ħafna kolonji u għadha taħdem f'ħafna ex kolonji. Imma apparti dan li jitlob studio ieħor għalih, illum se qed nirreferi l-iktar żmien meta Bonaparti ġi Malta bis-suldati tiegħu u sab il-kavalliri, allura hawnhekk diġà kien hawn min jissimpatizza ħafna mal-Franċiżi. Dawk in-nies ħafna minnhom baqgħu il-belt, ovvjament waqt l-assedju tal-belt mill-Maltin baqgħu il-belt mal-Franċiżi. U dawk in-nies mijiet ma' xi 800 kienu għażlu fl-aħħar li ma jibqgħux Malta għax raw l-simpatiji tagħhom kienu ġew f'konflitt mal-bqija tal-Maltin li kienu kkonċentrati fil-kampanja li issa kienu jinkludu ħafna li telqu wkoll mill-bliet u l-mexxejja tagħhom kemm tal-Knisja u kemm tan-negozjanti u kemm tal-professjonijiet. U għalhekk daw għażlu li min jeddhom la kellhom iċ-ċans jitilqu minn hawnhekk u telqu. U aħna mhux l-ewwel darba li tqajna ma' daw in-nies li għamlu suċċess, anke f'din sensi la stess, diġà tkellimna dwar nies bħal Nikolo Iżwar li huwa każ famuż. Illum għandna każ ieħor, imma da minnu ma talaqx minn hawn forsi l-familja tiegħu kienet Repubblikana, ġifieri kienet b'simpatiji lej Franza Repubblikana l-ġdida ta' Bonaparti u ta' Rivoluzzjoni. Imma dan l-iben ħan nitkellmu fuq ullum ma għamilx xi simpatiji kbar biss mal-Franċiżi, da baqa' jimxi u jbiddel il-bandiera sakemm sab xorti ħumħabtu ma' bandiera partikulari il-bogħod immens in-naħa l-oħra tal-globu tad-dinja. Qed nirreferi għal Juan Bautista Azopardo li huwa personaġġ meravigljuż, avventurier, eroj tal-Arġentina, ara fejn mar kemm qiegħda l-bogħod, aħna l-Arġentina fi żmienna niftakruha jew minħabba il-gwerra tal-Falklands kontra l-Ingliżi u l-kustjoni li għandhom illum taż-żejt għaliex l-Ingliżi jidrilhom law ma għandhom il-Falklands jidrilhom li anki ż-żejt li jsibu fil-madwar huwa tagħhom mentri l-Arġentina ma tixtieqx edha tikkuntesta din il-kustjoni u nafuhom ukoll mħabba Maradona. Għaliex din fis-sena tat-tazza tad-dinja l-2010 qed nitkellmu f'Marzu ftit xhur inqas minn 100 jum il-bogħod mit-tazza tad-dinja tal-futbol u Maradona jidher li ġejb ċerta saħħa minħabba li huwa l-kowċ tat-tim nazzjonali li rnexxielu jidħol jikkwalifika bil-ħnina. U għalhekk aħna l-Arġentina se nintaqgħu magħha. Aw min jgħid l-Arġentina jafa wkoll minħabba l-flus li ntilfu meta kien hawn diversi nies li poġġew flushom investew fil-fondi tal-Arġentina. Walek l-Arġentina għalkemm li taqgħu magħha imma qiegħda l-bogħod. S'intendina fuqha wkoll il-famuż musical ta' Don't Cry For Me, Argentina hija l-iktar waħda magħrufa.
Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance.
Imma ftit minna kienu jobsru jew dawk il-ftit li jafu ma jafux biżejjed jobsru li kien Malti mill-Isla li dan mhux biss sar eroj tagħhom, mhux biss huwa meqjus illum kważi li huwa l-fundatur tal-Marina, tan-Navy, tal-Arġentina l-ewwel wieħed li organizza, imma huwa wkoll magħruf bħala wieħed mill-ewwel eroj li ffurmaw il-pajjiż li ġabu l-indipendenza tal-Arġentina. U dan id-daqsxejn ta' tfajjel trebba l-isla. Dan id-daqsxejn ta' ġuvnott beda jinteressa ruħu fil-baħar l-isla. Dan iż-żagħżugħ Malti fis-seklu 18 jiena ngħid li dan is-seklu huwa meravilja għaliex jaffaxxinana tal-għaġeb, naħseb l-iktar seklu tad-deb fl-istorja ta' Malta. Fl-1772 jitwielet mela meta jasal Bonaparte da jkollu 26 sena. Fil-fatt aktarx ma kienx Malta kif se tisimgħu fl-intervista tagħna llum, imma nistgħu ngħidu li kien diġà gwadanja ħafna mill-kavalliri u minn Franza għaliex intbagħtu studja qabel ġie Bonaparte hawnhekk 6 snin mhux ftit tgħallem jibni l-vapuri bħala arkitett inġinier tal-vapuri. Irridu niftakru li Franza dan iż-żmien kienet ir-reġina tal-bini tal-vapuri fid-dinja, kienet waħda mill-aktar magħrufin bil-vaxxelli tagħha speċjalment li aħna ġieli tkellimna fl-immoddi ma' Joseph Muscat dwar dan il-fenomenu. U dan kien fil-qalba tal-aqwa post fid-dinja Toulon fil-sud ta' Franza qed jitgħallem din is-sena. Jiġi hawnhekk Malta ma tesawx, ħass li mhuwiex qiegħed biżejjed jirbaħ l-opportunitajiet kollha li missieru kien għamel bil-kummerċ fuq il-baħar, missieru dak jien merkant, u għalhekk biex ngħidu hekk ipprofetta ruħu u fittex l-avventura, u l-avventura fitxa l-bogħod minn Malta. Jiena ħani għafawnek mill-informazzjoni dwaru, biss biżejjed ngħidilkom li mhux daq qabatu mar l-Arġentina ma kienx biżejjed laqas, imma dar dawra ġmiela u sab ħa l-opportunità li taħt il-kappa tal-Franċiżi għamel isem u mbagħad veru spiċċa l-Arġentina fejn hemmhekk u mbagħad għamel isem internazzjonali u llum huwa eroj. Stmat ħafna bil-monumenti, bl-iskejjel li msemmijina għalih. Bniedem li huwa fil-ħajja, fil-memorja, fil-karattru u fil-lista ta' dawk li n-nies tal-Arġentina jisuħu jħarsu leħ tislipa kbira. U dan huwa Malti. U għalhekk għalina huwa ġieħ kbir anki jekk bl-emejjel tiegħu Malta ma gwadanjat xejn ħlief l-isem. U għalhekk ixraqlu Juan Battista Azzopardo li nagħtuh l-attenzjoni. Biex jagħmel hekk magħna illum għandi ħabib tagħna ieħor li mhux l-ewwel darba li kien ma' dan il-mikrofonu u dana huwa Antonio Espinosa Rodriguez li huwa Malti illum il-ġurnata discendenza ovvjament mill-kunjom tindunaw Spanjola qawwija u li huwa riċerkatur, studjuż u awtur ta' diversi xogħlijiet, ix-xogħol tiegħu ma jieqafx dejjem fil-ħidma tal-wirt ta' pajjiżna. Imma fl-istess waqt ukoll kien assoċjat ħafna ma' l-Mużew Marittimu fejn għamel ħafna xogħol ukoll Bikri Tajjeb u li llum għadu ifittex, għadu jirriċerka u bħala bniedem li ħossruhu daqshekk parti minn Spanja, allura nippretendu u nħabtulu l-bieb meta jkun xi ħadd li għandu x'jaqsam ma' Spanja minħabba li l-Arġentina kienet waħda mill-kolonji l-kbar ta' l-Arġentina mhux kif ġiet iffurmata wara li ħadet l-indipendenza minn Spanja ma l-Arġentina biex ngħidu hekk fil-postijiet diversi li kellha bħal Buenos Aires li ġiet il-kapitali wara tagħha. U għalhekk Irsaqna leħ biex nitolbu dil-informazzjoni u bil-pjaċi illum jgħat mistieden mana biex jitkellem dwar Juan Bautista Azopardo. Tajjeb ukoll ngħidu li qabel ma nibdew nitħattu miegħu tħassoltu se nippruvaw natukom fil-qosor kemm jista' jkun profil ċkejken ta' dana il-famuż Ibn Malti. U sa nagħmlu hekk biex kulħadd jifhem fuq min se nitħattu u mbagħad isegwi fid-dettall l-argumenti kollha li joħroġ il-mistieden tagħna u li anki jagħtina sfond verament interessanti u informattiv dwar il-kolonji Spanjoli f'dawk in-naħat tad-dinja u kif allura Azopardo sapruħu hemmhekk. Ejja nisimgħu iżjed dwar dan il-bnienem.
Battista Azopardo ibn ta' merkant Malti twilet l-isla fl-1772 u wera interess fit-tbaħħir minn kmieni. Il-Grammastru de Rohan bagħtu jistudja l-arkitettura navali f'Toulon fi Franza fejn dam 6 snin. Minħabba s-sentimenti repubblikani ta' missieru, għażel li jitlaq minn Malta mas-suldati ta' Bonaparti fl-1800. Iġġielet fil-gwerer koloniali Franċiżi l-aktar f'Guadeloupe u Martinique u ġie mogħod il-grat ta' logotenent fil-Marina Franċiża. Fil-bidu tas-seklu 19 mar Buenos Aires u qasem kbir fil-ġlied kontra l-Ingliżi, meta Azopardo għana tal-kmand ta' tax-xwieni biex iħares il-kosta u jitqabad ma' kull biċċa tal-baħar Ingliża li riedet tattakka l-belt. Fl-1800 wara li l-Ingliżi ċedew, Azopardo ingħata l-grat ta' kurunel logotenent tal-milizzja, dejjem fl-Arġentina. Fil-gwerer tal-qawmin kontra l-kolonjalisti Spanjoli, Azopardo kien minn ta' quddiem u fl-aħħar ingħaqad mal-ġunta biex imexxi l-forzi navali tar-ribelli. Wara ġlied aħrax ir-ribelli tilfu u Azopardo ttieħed il-ħabs fi Spanja fejn inżamm sal-1815. Meta ħareġ mill-ħabs iżewweġ lill-Ispanjola Maria Sandelia Perez Rico minn Cadiz u ma ħareġa sal-palura lejn l-Arġentina fejn is-sok tal-ħidma tiegħu ta' ribell. Sal-1826 baqa' jmexxi l-Marina tal-Arġentina saħan sitra kontra l-forzi Brażiljani sakemm irtira fl-1827 biex jgħix mal-familja tiegħu. U martu kellhom iben, Luis Alberto. Wara mewtu Azopardo baqa' meqjus bħala eroj Arġentinjan, il-pajjiż li tant sar iħobb. Fir-raħal ta' San Nikolas fejn iġġielet għamlulu monument f'ġiehu. Barrat ta' toroq fi Buenos Aires, numru konsiderevoli ta' skejjel huma msemmijin għalih. U fl-anniversarju ta' mewtu fi 23 Ottubru tal-1848 isiru diversi ċerimonji ta' ġieħ u tifkira mal-pajjiż. Ma jonqos li jismu baqgħu wkoll fil-bċejjeġ tal-baħar Arġentinjani u fl-isem tat-Tarzna Fażul li hija msemmija għalih.
Għadna fil-bidu tal-program illum joġbu maħna ikun il-riċerkatur studjus Malti Antonio Espinoza Rodriguez li mhux l-ewwel darba li kien mal-mikrofonu tagħna ma' din il-mejda biex nitkellmu fuq xi suġġett jew ieħor l-aħħar li tkellimna fuq uffiċjali Franċiżi navali li kienu Malta qabel ma għamlu isem iktar kbir fi Franza u fid-dinja. Imma llum badna suġġett neħilhom il-kappell proprju qed prova jsib il dawk in-nies li nkunu smajna bihom jew nafu ftit fuqhom imma nixtiequ nsiru nafu iżjed u naraw jekk ħaqhomx il-mertu li tajnihom. Għaliex inkunu jew poġġejnihom fuq isem ta' triq, jew xi ħadd ikun tkellem fuqhom, imma qisu b'din is-saħħa b'dina s-sensiela nittama li qed nevalwawhom ukoll ftit, mhux sempliċiment ngħidu kemm kien bravu meta miet u meta twielet u forsi x'għamel ħaġa jew oħra. Imma iktar nevalwawhom għal żminnhom. Insellimlek Leonett u nilqak fil-programm, ħa nitkellmu fuq Giovanni Battista Azopardo. Li milli jidher f'dawn iż-żminijiet seklu 18 għall-inqas mhux l-ewwel darkun jom jidher f'din il-forma anki l-mużiċista pereżempju Azopardo nafu li huwa milli jidher din il-forma kienet xi verżjoni naqra popolari iktar minn Azopardi.
Kuljum propri huwa Azopardi, imma Azopardi huwa biex ngħidu hekk il-forma Spanjola jew anki Taljan. Iktar faċli jgħidu Azopardo milli Azopardi. Bekk il-kuljum jieħu dik ix-xera tispiċċa blo. Ma bażikament huwa l-kuljum Azopardi.
Jadu ħaj fostna biħna.
Li huwa kull jom komuni, jiġri ħafna nies li huma zoppardi mbagħad dwar l-etimoloġija minn fejn ġej hemm min jaħseb li l-kull jom azzoppardi għandu eru lut.
Lut.
Min jgħid li huwa forma ta' Safardi. Safardi huma l-lut ta' Spanja. Safarat huwa l-isem ludi għal Spanja. Allura l-lut Safardi. Huma dawk il-lut li ġej minn niser Spanjol u li jisegu tradizzjoni partikolari ta' tradizzjoni ludija li hemm mbagħad aspetti differenti u tradizzjoni ta' xkenarditi, eċetera.
Xhieda oħra tal-lut fil-ġens Malti biex ngħidu hekk.
Fil-ġens Malti. Dan m'għandux jaqsam mas-suġġett tal-lut. Imma l-lut fil-fatt kienu tkeċċew minn Malta fl-istess żminijiet li kienu tkeċċew mill-artijiet taħt il-ħatma ta' Isabel. U Fernando di kienet deċiżjoni purament politika reliġjon ma kellix taqsam xejn imma kienet pjuttost kwistjoni politika li kienet tieħed dak iż-żmien li hija diskutibbli imma kienet deċiżjoni politika.
Bħalma ġara ħafna iktar riċenti fi żmienna deċiżjonijiet kontra l-lut ittieħdu kemm il-darba fl-Ewropa matul is-sekli u sejrin sa Hitler biex ngħidu hekk.
Naturalment dan huma stejjer li wieħed jista' jitkellem u naturalment wieħed għandu l-opinjoni tiegħu. Palma mhux dejjem kienu affarijiet sbieħ u ċerti aspetti nisperaw li qatt ma jiġru. Fl-istorja tal-bniedem u ta' kwalunkwe ġens.
Issa illum qegħdin nitkellmu l-iktar fuq Giovanni Battista Azzopardo li huwa iben Malti żgur għaliex nafu li twelet l-isla milli jeder.
Kien twelet l-isla minn familja Maltija, minn familja ta' merkanti, ta' nies tan-negozju. Meta qed ngħidu nies tan-negozju jfisser ukoll nies baħara, ma ninsewx li t-tlet ibliet kien iċ-ċentru tal-attività kummerċjali Malti. Meta ngħidu kummerċ bil-forsi navali, interessanti pereżempju li maċċat tal-isla li tħares fejn hemm illum dockyard, dak li jgħidulu French Creek. Sal jisu l-1850-1860 emmek kienem industrija tal-bini tal-bastimenti mux sempliciment dajes manki bastimenti kbar u kenna per eżempju titti bħalma kien ġerman l-aħwa ġerman li bnew xuħut mill-iktar bastimenti importanti il-mirabitur kienem ukoll nies li kienu ship chandlers, il-gardraja bil-Malti. Kienem skulturi.
Industrija sħiħa.
Kienem skulturi li kienu jispeċjalizzaw jagħmlu l-poleni. Il-kummerċ kollu li kien jinvolvi l-importazzjoni, l-esportazzjoni ċaqliq ta' merkanzija u affarijiet hekk kien jorbot ma' ħafna affarijiet oħra.
Fis-seklu 18 kien hemm anke il-bini tal-vaxxelli żgur.
Il-bini ta' bastimenti u bastimenti minn dajsa l-iktar żgħira sa l-ikbar bastiment qed nitkellmu dejjem bastimenti tal-qluq u bastimenti tal-injam. Li dan kollu biex ngħid hekk kważi tista' tgħid taqgħa tal-mewt kien meta l-Ingliżi ddeċidew jespandu d-dockyard fuq French Creek, allura ħadu dak iż-żona u bnew dak li jgħidulu Newport u Albertown biex jittrasferixxu. Imma mbagħad dak iż-żmien kien hemm fattur importanti, teknoloġija kienet bidlet. U dawn l-bennejja tal-bastimenti, dawn il-mastri d-axxa, ma kellhomx it-teknoloġija l-aktar avvanzata tal-bini tal-bastimenti tal-ħadid, tal-magni.
Meta ġieli steam.
Ovvjament, meta d-dokjar beda jespandi, da fisser li huma d-dokjar ukoll kellhom bżonn ta' nies speċjalizzati, ta' shipwrights u nies oħra, u ovvjament kienu bdew joffru. Biex ngħidu hekk ċertu pagi li bdew jattra dik il-manodopera. U dak fisser prattikament il-mewt tal-industrija tal-bini tal-bastimenti.
Issa f'dal-milje li qed issemmi b'mod tan tajjeb inti twieled daqsxejn ta' tfajjel Giovanni Battista. Familja Maltija l-kollox imadna taħt il-kavalliri.
Għandu taħt il-familja ta' merkanti, familja biex nejdu hekk stabene, klassi medja, ċertament ma kienx familja ta' ħaddiema norma, imma kienu nies
negozjanti wkoll
xinhom. Kemm innaħat omhom, kemm innaħat missieru, ommu kienet xi ħtax ta' nisa Taljan, Romano, ħafna drabi n-negozjanti ta' dak iż-żmien mhux kollha, imma ġieli kienu jkunu anki ship owners u kienu jħadmu l-istess bastimenti
tagħhom.
U trabba f'ambjent kompletament marittimu. U anki rċiva training militari. Għaliex għax insibuh bħala logutenent fil-reġiment ta' Bormla. Taka juri li u rċiva training militari.
Fil-fatt jissemma li jindbat fil-żmien Deroan Toulon għal xi 6 snin jistudja bħala arkitett navali. Et nassumi li hija taħriġ profond.
Kien fil-fatt mhux biss pereżempju insibu personaġġ importanti li bena anki bastimenti kien magħruf iż-żmienu bħal Maurin. Morin.
Magħruf ħafna, il-Morin Franċiż, il-Maurin Malti.
Maurin Malti, li kien mill-isla wkoll familja ta' discendenza Franċiża ma biex ngħidu Malti, insomma, li sa dak iż-żmien kien adottaw nazzjonalità Maltija. Li kien wieħed mill-aħjar arkitetti navali Maltin mill-iktar magħruf ta' dak iż-żmien. U kien hemm oħrajn ukoll. Ma ninsewx li kien hemm dawk l-shipyards privati li semmejna, ma kien hemm ukoll it-tazzna tal-ordni. Minnaħa waħda kellek tazzna l-arsenal tal-galeri u mbagħad wara żviluppa dik tal-vaxxelli.
Is-seklu 18 b'mod
speċifiku. Il-vaxxelli xuħut minnhom kienu jinbnew Malta, imma kienu jinxtraw ukoll minn Malta. Malta dak iż-żmien fis-Settecento kellha relazzjonijiet mill-qrib ħafna. Ma Franza. U Franza f'dan il-periodu kienet fuq qudiem net fejn jirrikwarda it-teknoloġija marittima ma mhux biss marittima. Kienet avvanzata ħafna iktar milli wieħed jissopponi tantu ma hekk l-istess Ingliżi kienu jammettu li l-bastimenti Franċiżi bħala kostruzzjoni kienu superjuri, teknoloġija kienet superjuri għal dik ta' ħafna pajjiżi oħra, anki pajjiżi nordiċi. L-iktar post, ovvjament.
Fej jistudja.
Għal dati ta' anki l-artillerija, per eżempju, li kien aspett importanti oħra. U Azzopardo ħa dan it-taħriġ, anki taħriġ navali u militari, xorob ħafna mill-ordni ta' San Juan u fis-Settecento allura jorbot ħafna ma' dak li kien qed jiġri.
Issa dan ovvjament meta kien ġuvnot għall-inqas nikkalkulaw twilet fl-1772 kienu 26 sena. Aw Malta wasal Bonaparti bis-soldati u missieru mill-jidher kien wieħed mis-simpatizzanti tar-Repubblika Franċiża. Jiġifieri dan naħseb inqabad bħalma qabdu ħafna oħrajn bħalu.
X'aħtaxilha ma kienx hawn Malta.
Terġa'.
Għaliex, għax dan f'ċertu mument jeżisti dokument fejn hu kien qed iservi mar-reġiment ta' Bormla bħala l-logutenent.
Su territoriali dan
il-reġiment. Daw kienu il-reġiment di Cospicua kellu xaqsam ħafna mal-attivitajiet marittimi. U dak iż-żmien kienu organizzati bis-sistemi tal-milizja u dal-affarijiet barra reġiment di Malta, ecc. Issa jeżisti dan id-dokument fejn jitlob permess li s-superjur tiegħu li jkollu leave of absence. Jiġifieri jtuħ permess biex xu jitlaq.
Fittex l-avventura.
Għalkemm huwa permess leave of absence, għalkemm jiġifieri ma spiċċax lill-reġiment, imma li jkun liberu li jfittex biex imexxi l-interessi tal-familja tiegħu biex jiħover il-kmand ta' Tartana u jmur jħuħsib in-negozju tal-familja tiegħu.
Issu jingħad hemm dokument li fl-1796 jiġifieri daħtaw il-kavalliri hawnhekk sentej qabel ġie Bonaparti instab saħansita qed jiġieled kontra l-Olandiżi mal-Ingliżi li dik tista' tkun parti minn din l-avventura li qed issemmi inti.
Jeżisti mbagħad dokument ieħor interessanti jidher li għal xi raġuni. Ix-xogħol wieħed ta' trid jara x'għad hemm xi lakuna, zemma probabbilment dak iż-żmien il-korso kien għadu mixi. Bħalissa qed isir riċerka minn riċerkatur Żagħżuħi u għall-kuratur marittim li hemm Gawċi li propju qed jirriċerka dawn il-kursari fl-aħħar żminijiet tal-ordni. u qed joħroġ li konna qed naħsbu li dak iż-żmien speċi l-korsu kien
majna
u dan, ma' mill-jider kien għadu għaddej ġmielu. U anki wara, u probabbilment Azzopardo kien involut dan il-tip ta' negozju, ta' business. Li kien xi ħaġa normali li inti fil-moment li qed iġġor merkanzija, eċetera, ikollok il-patente, ikollok il-permess u inti.
Jidher li baqa' anke taħt l-Ingliżi l-ewwel. Issa
jidher dana daħal f'xi forma ta' kuntratt mal-flotta Ingliża li kienet topra fil-Mediterran. Dak iż-żmien Malta ma kienitx taħt l-Ingliżi, imma l-flotta Ingliża kienet qiegħda topra fil-Mediterran u topra sew. U probabbilment ta' servizzi tiegħu bħala awżiljarju. Biex jgħin iwassal probabbilment messaġġi, ġor jagħmel ħafna xogħol minn da. U l-flotta li dak iż-żmien Ingliża kienet taħt l-ammiral Jervis. Kien ammiral importanti ħafna fl-istorja tan-Navy Ingliża u wieħed minn dawk l-ammiral li jissemmew, dana wara ċertu żmien joħroġlu ċertifikat. Ovvjament meta naħseb spiċċa dan il-kuntratt u spiċċa dan il-link, dan probabbilment kellu xi forma ta' kuntratt. Joħroġlu ċertifikat fej ta' fil-fatt il-kelma ta' propja huwa salva kondotto. Ifisse,
passaport tiegħek.
Qed jagħti ordni lill-bastimenti navali Ingliżi biex iħalluh bi kwietu meta jkun għaddej, dan jurih dan id-dokument
id-dritt li
għaliex ta' servizz tajjeb lill-flotta Ingliża. Allura speċi dana dina sew, ma lassa jiena qed intik dan jekk tiltaqa'. Ma xi bastiment Ingliż.
Ma jagħmilx għalik mhux
sejfixkel. Jekk iwaqfek u rih dan id-dokument u l-kaptan iħallik għaddej bħala isu ma ġara xejn. Kopja ta' dan dokument jeżisti fl-arkivi u mal-karti ta' Azzopardo li qegħdin fl-Argentina. Aħna konna kkustajna fotokopis ta' xuħut minn dawn id-dokumenti li għandna fil-Mużew Marittimu. Apparti milli saru wkoll riċerka dwar Azzopardo minn discendenta partikolari
tiegħu
tal-familja tiegħu u din kienet kitbet ktieb biografija ta' Azzopardo u kienet kitbet ktieb ieħor fejn tirrakkonta l-episodju tal-battalja ta' San Nikolas li forsi
ħansemmu
aktar ta'.
Ilhom il-kappell. Illum Antonio Espinosa Rodriguez, riċerkatur u studjus tal-istorja, qiegħed jagħtina tarif dwar Juan Bautista Azzopardo li huwa Malti meqjus bħala eroj fl-Arġentina. Komplu issimgħu Neħilhom il-kappell. Passi ħormela, jista' jkun li waqt li Bonaparti kien Malta fit-tmiem is-seklu 18 dan set anke ma kienx Malta, biss jidher lill-familja tiegħu, missieru kien merkantil u allura baqa' Malta, kellu simpatiji Franċiżi żgur bħalma kellhom ħafna li ħadmu fin-negozju u speċjalment li kellhom rabtiet ma' Franza u da għażel li jitlaq. Meta telqu soldati ta' Bonaparte.
Ma kienx Malta, imma naħsibx li kien Malta.
It-tifel, da, Battista, imma jista' jkun missieru kienu, allura kellu jitlaq, nafu fuq hekk.
Li wieħed li tikkonsidra huwa l-effett tal-ideali tal-rivoluzzjoni Franċiża. L-ideali kienu ideali nobli, issa ninsew għal-ftit l-eċċessi. Li jiġru f'dawn il-ċirkostanzi.
U li entuzjazmaw iż-żgħażagħ.
Però kienu entuzjazmaw il-klassi kolta li kienu tiġà qed jaqraw il-kotba ta' Voltaire, ta' Rousseau, ta' dawn il-filosofi, li kienu saru familjari bil-famuża enċiklopedija ta' Diderot, li dana wara kollox nies bħal Carlos III ta' Spanja, anki r-rejjiet. Jiġifieri taħal dak il-perjodu tal-Illuminiżmu li kien fil-fatt qabel ir-Rivoluzzjoni Franċiża, imma wassal sa ċertu pont lejn ir-Rivoluzzjoni Franċiża. Dana kien attraj ħafna persuni min kellu ċertu għen nisew il-popolina xil popolin fil-maġġor ma kien xaqra kien pjuttost analfabeta
u kien minoranza teħx fil-kampanja u koll
pero meta nqisu il-klassi kolta hemmhekk kien hemm klassi li kienu iħarsu b'ċertu ammirazzjoni u li realizzaw li s-sistema ridet tinbidel għax is-sistema medjevali ma setgħux tibqa' aktar waħda minn dawk il-momenti fejn xi ħaġa li tinbidel.
Kienet għamlet żmiena bħalma kavalliri Malta kienu għamlu żmiena.
Kienu għamlu żmiena, però l-istess kavalliri fih dan l-istess kavalliri mhux biss Franċiżi imma kavalliri oħra fosthom Spanjoli. Is-simpatiji li kellhom lejn l-ideali rivoluzzjoni issa dawn ħafna minnhom nobbli, imma n-nobbiltà mhux kollha l-istess. Il-ħaġa kienet jiġifieri l-ordni ta' San Juan, imma anki il-klassi kolta, il-klassi media, l-aristokrazija. Tantu hekk li meta waslu l-Franċiżi, l-ewwel reazzjoni kienet waħda pożittiva.
Favorevoli.
Il-popolin li ma ċċettawx. U bad ġraw ċertu affarijiet oħra li l-istess ħaġa, l-istess fenomenu insibu ġo Spanja. Fi Spanja, ir-reazzjoni tal-ċertu tip ta' klassi kolta, ġo Spanja bdew jsejħulhom afransesados,
franċizzati.
Franċizzati, imbagħad dawn ċuħut minnhom sabu rwieħhom f'sitwazzjoni problematika. Għaliex, għax fil-waqt li huma qed jaraw il-bżonn ta' dawn l-ideali ta' tibdliet, eċetera. Però mbagħad daħal fihom l-element patriottiku li ma jaċċettawx.
Kollox.
Eżempju eklatanti Beethoven li għal fil-bidu jammira tant.
Komponi.
U jikkomponi.
Bonaparti.
U jiddedikali l-Bonaparti, u mbagħad jiddiżappunta ruħu meta beda jara ċertu affarijiet. Goya, il-famuż pittur Goya. Ċertament ma kienx bniedem konservattiv, imma li sapruħu f'din id-dilemma.
U jispiċċaw diżilluzi wkoll.
U jispiċċaw diżilluzi u da u l-istess ħaġa nies oħra. Kien hemm minnhom li ħalsu prezz qares anki b'ħajjithom kemm fil-bidu kemm wara. Però l-klassi kolta ħafna minna, jew parti sostanzjali minnhom kienu jissimpatizzaw ma luna wieħed
minnhom għaliex il-ħajja tiegħu ta' wara batturina.
Il-klassi kummerċjali speċjalment ma ninsewx li dawk iż-żminijiet Marsilja kien pont kruċjali għal negozju f'Malta.
U kienu ħafna familji żewġu mandaw in-negozjanti Franċiżi.
Mhux hekk biss, imma il-Kamra tal-Kummerċ ta' Marsilja tant bdew jinkwitaw fuq x'ista jiġri dwar Malta, Malta għadha taħt il-ħakma tal-kavalliri, imma dana hija pjuttost
ċaqlijenħas.
Qed jibżgħu l-Franċiżi li hemm possibbilità kbira. Li l-Ingliżi jew ir-Russi dawn żewġ edewa partikolari ta' żmien jagħmlu dak li bl-Italjan jgħidulu kolpo di mano u jieħdu lil Malta. U fil-fatt isir rapport li mbagħad kien ġie ippubblikat għandna kopja tiegħu il-Mużew Marittimu, rapport kummissjonat mill-Kamra tal-Kummerċ ta' Marsilja fejn mingħajr ma jissemmew pajjiżi jagħtu rapport ta' x'jistgħu jkunu l-konsegwenzi għal-kummerċ Franċiż, ovvjament huma qed jirreferu għal-kummerċ ta' Marsilja. Jekk Malta taq tiġi fidejn potenza ostili. U dan ir-rapport jiġi preżentat lill-Direttorat. Rivoluzzjoni Franċiża ġa kienet għaddit mhux ħażin. U s-sabtit biex ngħidu hekk tissetilja toqgħod. Imma għadhom jesperimentaw bit-tipi ta' gvern, eċetera. U kien hemm perjodu meta kien hemm isu gvern kollettiv jgħidu l-direttorat. Waħda mir-raġunijiet li Napoleon li dak iż-żmien kien sempliċi ġeneral ma.
Mhux imperatur.
La konslu daqsxejn ta' ġeneral li għalu iva ta' tajjeb mela ħara mur ħanibatu lilu. Ħallu li mbagħad hemmhekk servitu ta' staffa għal affarijiet oħra. Ir-raġuni li waqfu Malta kienet propju biex ġala darba qed jibżgħu li xi ħadd jaħtaf lil Malta mela jagħna ħtfu aħna.
Jieħdu
kontrollaw aħna biex ma nitilfux. meħabba l-pozizjoni strateġika u l-kummerċ u dak kollu. Dak iż-żmien Juan Battista Azzopardo nsibuh u jeżisti dokument bħala second in command ta' kursar Olandiż. Fejn? Fl-Indian Ocean.
Mexa.
Il-bot minn Malta.
Zom.
Fil-Cape Town hemmhekk hemm-misfel. U nsibuh bħala second in command. Ġifieri hu mexa.
Kien diġà fetaħ ġwinħaħ biex ngħidlek.
Però ovvjament għandna dal-perjodu li f'dawn il-dokumenti ma nafux eżattament fejn kienu. Probabbilment Azzopardo kien għaddej bl-avventuri ta' kursar, ecc. Minn hemm nisimgħu dwaru l-Arġentina. Meta l-Arġentina kienet għada
ta' Spanjoli.
Parti mill-Imperu Spanjoli.
Ġifieri hawnhekk meta nisimgħu bih l-Arġentina għadu kemm qalep is-seklu ħanajdu hekk. Ħanna fis-seklu 19.
Li ġara huwa meta saret l-invażjoni Franċiża tal-Peniżola Iberika. Biex ngħidu hekk, il-kolonji Spanjoli tal-Amerika u anki l-oħrajn li wassal biex jiffurmaw dawk saru mill-elit. Kienu Spanjoli li kienu setiljaw hemmhekk, però oriġinarjament dawn iddikjaraw il-lealtà tagħhom lejn ir-re
ta' Spanja.
U ma ċċettawx lejn il-Borboni. U ma ċċettawx lil-José Bonaparte, lil-Joseph Bonaparte.
Li kien Bonaparte l-kbir.
Imma, meta għamlu hekk, fi żmien li naturalment fi Spanja kien hemm taħwit, eċċetera, dawn ħadu rajhom bidejhom. Kienu diġà qed jitolbu ċerti privileġġi u drittijiet, mhux li jinqataw minn Spanja, jisu bħalma
mela l-autonomija
fl-Amerika. Tantu hekk, li wieħed mill-eroj ta' South America, nies bħal Bolivar, bħal San Martin, dawka riċivew il-formazzjoni militari tagħhom fi Spanja fil-reġimenti Spanjoli. Kien hemm San Martin kien ħasem f'waħda mill-iktar battalji importanti tal-Peninsula Iberika li hija l-battalja ta' Bailén li hija mument importanti ħafna fl-avvenimenti tal-gwerra fil-Peninsula Iberika fejn l-Ispanjoli waħedhom mingħajr l-għajnuna ta' ħadd taw l-ewwel disfatta importanti lill-Armata Franċiża. Bailén baqgħet il-war cry biex ngħidu hekk tal-patrijotti Spanjoli li kienu qed jiġġieldu kontra l-Franċiżi. Ukoll kien mument meta l-Ingliżi kienu qed jagħmlu sforzi biex jirbħu partijiet min-naħa t'isfel mill-imperu anki
Spanjol.
Imperu Spanjol bħalma għamlu wkoll mill-kolonji Franċiżi u Olandiżi.
Naqru dal-oħrajn.
U interessanti li hawn naraw lil Juan Bautista Azzopardo li issa għandu ċertu għarfien hemmhekk
fil-Arġentina
li jtuħ responsabilta li kun wieħed mid-defensuri ta' Buenos Aires.
U l-attakki kontra l-Ingliżi qed jagħmelhom.
L-attakki qed jagħmelhom l-Ingliż li qed jattakka lil Buenos Aires għax kien qed jipprova l-Ingliż kien qed jipprova jikkontrolla Rio de la Plata.
Ecco, daw kollha f'Arġentina qegħdin. Buenos Aires hija l-kapitali. Rio de la Plata wkoll. Daw kollha bliet.
Però eħe, u hemmhekk huwa ma frontiera anki ma stati oħra. Għax imbagħad li ġara wara eventwalment iffurmaw stati differenti Bolivia, Ghana,
għax
kien hemm il-problemi anki ġildu gwerra bejnietom. Però Juan Bautista Azzopardo issa huwa wieħed mid-defensuri kontra l-Ingliżi, interessanti, darba
kien
ħadem magħhom, issa qed jiġilet kontra l-Ingliżi, naħseb li beda jħossu ruħu ċittadin Argentina. Kolonja kienet Rio de la Plata u wieħed mid-defensuri u jirnexxielhom hemmhekk kellhom l-Ingliżi kellhom disfatta. U kellhom jirtiraw. Iktar tard fl-1833 jirnexxielhom jieħdu dawk jissejħu Islas Malvinas li l-Arġentini jgħidulhom u l-Ispanjoli jgħidulhom las Islas Malvinas u li l-Ingliżi jsejħulhom the Falkland Islands.
U li għadhom inkwit sallu.
U li għadhom inkwit, ma l-inkwit dwar dawk il-gżejjer qatt ma spiċċa. Għax Argentina minn dejjem żammet il-klejm id-drittijiet tagħha fuq dawk il-gżejjer.
Għax territorialment huma tagħha, le, huma
rej. Huma parti kienu parti mill-koloni
ta' Spanja fl-antik.
U dana fl-1833 l-Ingliżi sabu ċans. Bat, bħatu emmek n-nis taħkom dew irabbu il-naċ, pero di kienet dejjem kwestjoni anki meta kienet zminijiet li l-Ingliżi u l-Argentina kienu ħbib ħafna. Xaħat kien id-definixja bħala l-Argentin bħala Taljan li jitkellem bl-Ispanjol li jaħseb li hu Ingliż. Hemm xifti traġuni. L-ewwel ħaġa kien hemm perjodu meta kien hemm emigrazzjoni qawwija ħafna mill-Italja lejn l-Argentina. Allura jekk wieħed joqgħod attent jara li hemm ħafna kunjomijiet, ħafna nies ta' nisel.
U baqgħet tradizzjoni anke wara l-gwerra. Fasċisti.
Barra minn hekk, u huma jitkellmu kultura tagħhom marbuta ħafna mal-kultura Spanjola għalkemm kellhom l-iżviluppi tagħhom u l-aspetti li huwa purament. Però marbut ħafna dik ix-xaħġa li taqadhom mal-Peninsula Iberika bejn l-ex koloni Spanjoli u Spanja hemm ċerta nostalġija.
Ħarsu lejha bħala omm antika.
Bħala omm l-antika, la madre patria antika. Barra minn hekk, l-Argentina kien hemm żmien fejn kien hemm influenzi kbar Ingliżi u kien hemm relazzjonijiet mill-qrib ħafna mal-Argentina. Biss il-kwistjoni tal-gżejjer Falklands minn dejjem kienet waħda
kontroversjali
fir-relazzjoni bejn Ingilterra u l-Argentina, anke meta relazzjoni kienu tajbin. Sfortunatament kien hemm dik il-gwerra li fil-fatt ma kienx bdieta taċċer, imma kienu bdewa l-ħunta militari li setgħu minn għalihom li se jgwadanjaw. Tax ħasbu li l-Ingliżi kienu qed iżarmaw l-Ingliżi ma kienux se jkunu jirreaġixxu bil-mod kif irreaġixxew. Ir-riżultat kien gwerra sfortunata fl-opinjoni tiegħi għax mitu ħafna nies. Issa dal-aħħar fl-aħbarijiet rġajna bdejna, però ma naħsibx li issa se jwassal għal gwerra. Probabbilment
Obama qiegħed jikkoraġixxi d-dialogu.
U jiena naħseb li s-soluzzjoni għandha tkun waħda diplomatika. Bejn Argentina u bejn l-Ingilterra hemm ħafna imma anki familjari. Jiktara xieħut mill-eroi tal-Argentina.
Bħal Brown.
Brown kien Irlandiż. Għax kien hemm ħafna Irlandiżi. O'Higgins, per eżempju, eroi ieħor kien Irlandiż ukoll.
Materjal tajjeb għal kontra l-Ingliżi.
Għal kontra l-Ingliżi materjal tajjeb. Fil-fatt, Brown jidħol fix-xena. Għaliex? Mela Azzopardo naraw jusem f'suċċess fid-difiża ta' Buenos Aires
kontra l-Ingliżi,
jirnexxilhom, però l-kolonizzaturi dawk is-sidin il-klassi għolja dawna qed jippretendu iktar awtonomija, kien hemm kwistjoni mal-Kostituzzjoni ġdida Spanjola fis-sens li huma rridu aktar rappreżentazzjoni, bdew iħossuhom li qed jiġu skartati, l-ispeċi li huma l-bot u fil-fatt kienu l-bot mill-post fejn qed jittieħdu deċiżjonijiet u r-riżultat huwa li jibda ferment nazzjonalistiku fiħdan dawn il-koloni. Li il-popolin ma kellux jaqsam xejn. L-indios ma kellhomx jaqsmu xejn.
Innattivi temmi.
Innattivi oriġinali ftit li xejn. Kien hemm ovvjament għax imbagħad ħaġa ġġib oħra. Imma tmexxija l-ispirazzjoni kienet ġejja mill-klassi għolja. Kienet rivoluzzjoni mill-klassi għolja.
Anzi, nippruvaw kważi regolari li f'dan il-programm nagħmlu waqt ħsieb ħin biex nisimgħu xi kidba jew xi mużika ta' dak il-personaġġ li nkunu qegħdin nitkellmu dwaru. Illum il-personaġġ tagħna Juan Bautista Azzopardo minħabba li addotta bħala pajjiżu mill-isla post kbir bħal muwa l-Arġentina, allura naħseb li xieraq li bġieħleħ nisimgħu ftit battuti ukoll mill-innu nazzjonali tal-Arġentina li wara kollox kull meta jilabu l-futbol aħna nsegwuh u narawhom dik l-imħabba anke il-players, il-coach, il-nies li jkunu preżenti fl-istadju narawhom ikantaw l-innu tagħhom. U llum nafu li llum jistgħu jagħmlu dan anke bis-saħħa tal-Malti mill-isla li mar hemm hekk u kien wieħed mill-eroj tal-bidu li spira ruhu minn dak il-pajjiż u ġab l-indipendenza u mexxa anke x-xwieni li għandhom sabiħin għalih. Tagħna għallum ma' Antonio Espinoza Rodriguez li huwa riċerkatur u studjuż ta' l-istorja fl-istess waqt li ħobb jispeċjalizza f'dik li hija storja marittima tal-baħar u għalhekk ħafna drabi insibu ribtana propju fuq suġġetti bħal dawn li llum kellimna dwar Juan Bautista Alvopardo li għamil isem bħala eroj fl-Arġentina fis-sekli 17-18 Malti mill-isla. Mela sakemm neġa' ntaqgħu ġimgħandi ħa minn ħatija ċar xwieq isem minnhom.